politiķu panāktā vienošanās paredz, ka atbalsts saistībā ar elektroenerģijas cenu kāpumu tiks nodrošināts tiem lietotājiem, kurus pašvaldība atzinusi par masturīgajiem, kā arī daudzbērnu ģimenēm. Šie lietotāji turpmāk tiks uzskatīti par aizsargātajiem lietotājiem. 2015. Gadā aizsargāto lietotāju apkalpošanu uzņemsies valsts īpašumā esošā energokompānija Latvenergo, bet nākamajos gados pakalpojums sniedzējs tiks izraudzīts konkursā. Atšķirībā no iepriekšējā ierosinājuma, šīs risinājums neparedz fiksētu kompensāciju, bet gan īpašu tarifu noteikšanu, liecina ekonomikas ministra Vjačeslava Dombrovska teiktais.
Attiecībā uz elektroenerģijas tirgus liberalizāciju pēc diezgan gaiša apspriedēm mēs beidzot esam vienojušies par risinājumu, kā faktiski līdzinājies starta tarifs tiks par pirmajiem 100 kWh tiks nodrošināts tiem iedzīvotājiem, kas ir tomēr mazdrošināti vai trūcīgā status un kuriem ir individuāls līgums ar Latvenergo.
No elektrības tirgotāja interešu viedokļa šobrīd izvēlētais risinājums ir uzskatāms par kompromisu, kas visticamāk ļaus saglabāt tirgotāju interesi par Latvijas mājsaimniecību tirgu, uzskata SIA Enefit valdes priekšsēdētājs Jānis Bethers.
Vēlme ar elektroenerģijas maksājumiem risināt sociālas problēmas bija vēl viena iniciatīva, kas, manuprāt, pasliktināt tirgotāju iespējas aktīvi konkurēt Latvijas mājsaimniecību tirgū. Politiķi nav atteikšies no vēlmes elektroenerģijas izdevumiem risināt vai mēģināt risināt sociālās problēmas, taču vienlaiks ir atrieduši risinājumu, kas neuzliet papildus slogu jaunajiem tirgus dalībniekiem, jaunajiem konkurentiem.
Viņš skaidro, ka iepriekš politiķu apspriestais modelis elektrības tirgotājiem uzkrāva ievērojami lielāku finansiālo nastu.
Iepriekš izskanējušās versijas paredzēja tādu risinājumu, ka tirgotājiem būtu jāspēj nodrošināt, samazināt elektroenerģijas cenu, tiesa par to saņemot kompensāciju no valsts budžeta, taču viņiem būtu jāliec investīcijas, lai apmainīties ar informāciju ar pašvaldībām vai ar kādu valsts aģentūru, lai uzzinātu, vai viņa klienti ir vai nav aizsargātā lietotāja statusā. Un tās ir papildus attīstības, papildus investīcijas un arī naudas plūsmu ziņā. Tas nozīmē, ka viņš šo naudu saņemt vēlāk no valsts budžeta nekā, teiksim, klients to samaksāt.
Tiesa gan, otrs lielākais elektroenerģijas tirgotājs Enefit atzīst, ka vismaz šobrīd joprojām neplāno iesaistīties Latvijas mājsaimniecību elektrības tirgu, jo nav mierā gan ar vairākiem citiem tirgus regulējuma aspektiem, gan arī ar augstajām starpvalstu elektrotīklu savienojumu izmantošanas izmaksām, kuras sadārdzina elektroenerģijas importu no kaimiņu valstīm. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.